Hiljennytään yhdessä rukoukseen. Kaikki valtias Jumala, rakas taivaallinen Isämme, kiitos pyhästä sanastasi, joka tänäkin päivänä on auki meidän edessämme. Me rukoilemme, että sinä lähetät pyhän henkesi avaamaan meille Raamatun sanaa. Sinä, Herra, tiedät, mitä me itse kukin tänään tarvitsemme. Ja vain sinä voit sitä henkesi kautta olla meille sanasta avaamassa. Herra, tule ja puhu meille Jeesuksen nimessä. Näin rukoilemme. Aamen. Raamattu, Jumalan sana, kuvaa uskovan ja Jeesuksen välisen suhteen rakkaussuhteena. Rakkaussuhteena, jossa uskova on morsian ja Jeesus on sulhanen. Tämä rakkaussuhde voi elää vain täydellisen totuuden maaperässä. Maaperässä, jossa kaikki on ehdottoman avointa ja läpinäkyvää. Aivan niin kuin avioliitossa, miehen ja naisen välisessä avioliitossa, Jumalan asettamassa, suhde voi toimia vain, jos kaikki on ehdottoman läpinäkyvää ja ehdottoman avointa. Niin myös tässä suurimmassa rakkaussuhteessa, suhteessa Jumalaan. Suhde voi toimia vain, kun kaikki on täydellisen avointa. Miksi teeskentelisin hänen edessään, joka kuitenkin näkee kaiken? Miksi yrittäisin esittää jotakin hänelle, joka kuitenkin tietää kaiken minusta? Miksi kätkisin asioita, jotka hän kuitenkin näkee? Me löydämme Raamatusta miehen, jonka elämä oli täydellisen totuuden läpäisemä, niin paljon kuin se syntisen ihmisen kohdalla tässä elämässä ja maailmassa nyt vain voi olla. Täydellisen totuuden läpäisemä niin Jumalaan kuin lähimmäiseenkin kohdistuen. Hän on Vanhan testamentin profeetta Jeremia. Jeremia, josta tänään kuulimme Jonnan lukemana päivän Vanhan testamentin tekstin. Profeetta Jeremian elämä on meille sellainen testamentti loppuun saakka uskollisen miehen taistelusta, jota Raamatusta vain harvasta kohtaa voimme löytää. Taistelusta, jossa itkua ja tuskaa ei väistetä, jos Jumala sille tielle kuljettaa, ja jos lähimmäisen etu niin vaatii. Ja näin Jeremian elämä on meille ylistyslaulu totuuden Jumalasta. Jeremia aloitti profeetan tehtävänsä kuningas Joosian aikana. Silloin kuningas Joosian aikana etelävaltio Juudan elämää ravisutteli voimakas hengellinen herätys, voimakas hengellisen uudistumisen aika. Mutta hyvin pian Joosian kuoleman jälkeen kansa kuitenkin palasi epäjumalien alttarien äärelle ja alkoi nopea romahdusmainen alamäki, joka sitten huipentui kuningas Sitkian aikana, Juudan kuninkaan viimeisen kuninkaan aikana, jolloin Jumala lähetti Babylonian sotajoukon Jerusalemin temppelin ja kaupungin kimppuun. Kuningas Nebukadnessarin johdolla Babylonian joukko saapuu, joukko, joka on Jumalan ruoska, joukko, joka saapuu tuomaan palkan siitä epäjumalan palveluksesta ja synnistä, joka tuota Jumalan omaa kansaa leimasi. Kaikkiaan Jeremia toimi profeettana Juudassa 40 vuoden ajan. Ja 40 vuotta on Raamatussa koetuksen ja ratkaisevien aikojen luku. Se kuvaa aikaa, jolloin Jumala aivan erityisellä tavalla kutsuu, kehottaa ja varoittaa. Aikaa, jolloin katumuksen ja hengellisen taistelun virrat käyvät voimakkaina ja jolloin Jumala kutsuu parannukseen ja uskoon. Juuri tällaista aikaa elettiin silloin profeetta Jeremian aikana, niiden erityisten 40 vuoden aikana, jotka hän Juudassa toimi profeettana. Jumalan kansasta taisteltiin, Jumalan vastustaja veti toiseen suuntaan, Jumala veti toiseen suuntaan. Kumpikin yritti sulkea kansan syliinsä ja Jeremia huutaa, tehkää parannus ja uskokaa Jumalaan. Jeremia oli myrskyajan profeetta ja hän sai tehtäväkseen julistaa kansalle, Juudan kansalle, Jumalan kansalle, kovan sanoman. Ja se sanoma oli tämä. Katso, minä tuon teitä vastaan, te Israelin heimo, kansan kaukaa, sanoo Herra. Se on horjumaton kansa, se on ikivanha kansa, kansa, jonka kieltä sinä et ymmärrä ja jonka puhetta sinä et tajua. Heidän viinensä on kuin avoin hauta, he ovat kaikki sankareita. He syövät sinun satosi ja leipäsi, he syövät sinun poikasi ja tyttäresi, syövät sinun lampaasi ja raavaasi, syövät sinun viinipuusi ja viikunapuusi. He miekalla hävittävät sinun varustetut kaupunkisi, joihin sinä luotat. Mutta niinäkään päivinä, sanoo Herra, en minä teistä peräti loppua tee. Ja kun he kysyvät, miksi on Herra meidän Jumalamme tehnyt meille kaiken tämän, niin vastaa heille, niin kuin te olette hyljänneet minut ja palvelleet vieraita jumalia maassanne, niin täytyy teidän palvella muukalaisia maassa, joka ei ole teidän. Nyt ennen tätä Jumalan lähettämää rangaistusta kaikesta epäjumalan palveluksesta ja synnistä, nyt ennen tätä uhkaavaa tuhoa oli kuitenkin mahdollisuus tehdä parannus. Ja siitä Jeremia elämässään Juudan kansaa alusta loppuun uudestaan ja uudestaan muistuttaa. On mahdollista kääntyä pois pahoilta teiltään. On mahdollista tehdä parannus ja alkaa palvella jälleen ainoaa oikeaa Jumalaa ja vain häntä. Ja siksi Jeremia opettaa Jeremian kirjan luvussa 26 näin. Herra on lähettänyt minut ennustamaan tätä temppeliä ja tätä kaupunkia vastaan kaikki ne sanat, jotka olette kuulleet. Parantakaa siis nyt vaelluksenne ja tekonne ja kuulkaa Herran teidän Jumalanne ääntä, niin Herra katuu sitä onnettomuutta, jolla hän on teitä uhannut. Näyttää siltä, että elämme tänä päivänä monella tavalla profeetta Jeremian aikoja. Näyttää siltä, että epäjumalan palvelus, turvautuminen ainoaan oikeaan, todelliseen Jumalaan on yhä harvinaisempaa. Luther opettaa meille katekismuksessaan, kuinka ensimmäisen käskyn pitäminen merkitsee sitä, että me odotamme ainoalta todelliselta Jumalalta pelkkää hyvää, vain häneltä. Me odotamme häneltä sitä kaikkea, mitä me tarvitsemme. Me turvaudumme vain häneen kaikessa hädässämme. Miten tänään omassa maassamme? Näkyykö tänä päivänä merkkejä siitä, että me olemme unohtamassa tai jo pitkälti unohtaneet tämän ainoan turvamme, tämän ainoan toivomme, tämän ainoan, joka voi meille antaa sitä, mikä on hyvää, ja joka ainoastaan ja oikeasti voi meitä meidän hädässämme auttaa. Näin me näemme, näin me ymmärrämme, että on. Ensimmäinen käsky sanoo selvästi, minä olen Herra sinun Jumalasi, sinulla ei saa olla muita jumalia. Ja meidän aikanamme yhä syvenevässä määrin on alettu kääntää tuo käsky näin, minä olen Herra minun Jumalani, minulla ei saa olla muita jumalia. Kun kansa luopuu Jumalasta, kun kansa lähtee seuraamaan epäjumalia, kun kansa luopuu hänestä, joka vain voi olla se oikea turva, ja turvautuu niin kuin Suomessa yhä syvenevässä määrin vain siihen, mitä me itse olemme, silloin me olemme siirtyneet pois Jumalan yhteydestä. Ja silloin, kun me siirrymme pois Jumalan yhteydestä, seuraa välttämättä se sama, mitä tapahtui kerran profeetta Jeremian aikana siellä Juudassa ja Jerusalemissa. Alkaa moraalinen rappio. Moraali kuihtuu pois, ja me näemme sen merkit kaikkialla ympärillämme. Avioliitto ei ole enää pyhä ihmisten silmissä. Lapsen asema ei ole enää pyhä perheen keskellä. Esivalta ei ole enää sitä, mitä sen kuuluisi olla. Raamattu on juurrutettu pois päätöksenteosta. Ollaan syvällä, kynnetään syvää maata. Ja sen jälkeen, kun moraalinen rappio, niin kuin kerran Juudassa, astuu esiin ja näkyviin, seuraa aikanaan myös poliittinen sekasorto, niin kuin sielläkin tapahtui. Mutta kaikki lähtee ja alkaa siitä, että kansa luopuu Jumalasta. Kansa luopuu hänestä, joka on ainoa totuus. Ja siksi, sisareni ja veljeni, ajattelen tänään sinua, ajattelen tänään koko uskovien joukkoa, ei vain täällä Suomessa, vaan kaikkialla maailmassa, mitä meidän tulisi tehdä. Tiedätkö, meidän tulee toimia niin kuin Jeremia toimi. Kuka seisoo nyt niin kuin Jeremia vartiossa? Kuka valvoo nyt ne 40 vuotta ja pitää kiinni Jumalan sanasta, siitä ainoasta totuudesta, vaikka koko muu maailma hänet hylkäisi? Kuka jaksaa taistella Jumalan joukoissa? Jaksathan sinä, ystäväni, jaksanhan minä. Se taistelu merkitsee sitä, että me olemme kaikessa kuuliaisia Jumalalle. Tämä oli Jeremian profeetan työlle hyvin tunnusomaista. Hän oli uskollinen profeetta. Hän valitti omaa kutsumustaan aina siihen pisteeseen asti, että hän kirosi oman syntymänsä niin kuin aikanaan kärsivä Job. Mutta koskaan hän ei kääntänyt selkäänsä Jumalalle, ainoalle totuudelle. Hän pysyi uskollisena loppuun asti. Koska me olemme saaneet sen pyhän kutsun, että meidät on kutsuttu Jumalan valtakuntaan, että me olemme saaneet kaikki syntimme ehdoitta Jeesuksen nimessä anteeksi. Se armo, joka kuuluu sinulle ja minulle tänään, on käsittämätön ja aina ylitse kaiken synnin, aina taivaan kotiin saakka. Se koko armo, se koko anteeksi antamus merkitsee nyt sitä, että meidän tulee antaa koko elämämme Jumalalle hyvältä tuoksuvaksi uhriksi. Ja se merkitsee käytännössä sitä, että me lähdemme taistelemaan kaikkea syntiä vastaan omassa elämässämme ja tässä maailmassa. Me nousemme sitä vastaan, me taistelemme niin kuin aikanaan profeetta Jeremia. Me emme anna pimeydelle valtaa, vaan me katsomme valoa. Tänä viikonloppuna ja jo viime viikolla ollaan vietetty Halloween-juhlaa, joka on vain yksi osoitus ja merkki siitä, kuinka tämä pimeyden valta pikkuhiljaa kietoo ihmisiä Suomessa ympärilleen. Juuri tätä kaikkea vastaan meidän on noustava. Juuri tätä kaikkea vastaan meidän on lähdettävä, niin kuin aikanaan Jeremia lähti, rohkeasti valon puolesta. Ja se merkitsee käytännössä sitä, että me katsomme aina, missä on lähde. Kun me näemme ilmiön siellä toisen täällä, me emme ota sitä vastaan vain sen tähden, että se tuntuu hyvältä tai tuntuu sellaiselta, että sen nyt voisi ottaa, vaan ennen kaikkea silloin, kun se tuntuu siltä, että sen voisi vastaanottaa, me kaivaudumme sittenkin sinne syvälle juureen ja katsomme, mistä lähteestä tämä ilmiö kumpuaa. Ja jos me toteamme, että se ei nouse Jumalan lähteestä, silloin me hylkäämme sen välittömästi. Nouse siksi kaikkea pimeyttä vastaan ja nouse sitä vastaan myös kaikessa omassa elämässäsi muutenkin. Me tiedämme omat helmasyntimme. Me tiedämme ne houkutukset, jotka tulevat meitä lähelle ja yrittävät jatkuvasti taivuttaa meitä tekemään sitä, mikä on vastoin Jumalan tahtoa. Ole uskollinen tässä taistelussa. Älä anna minkään tietoisen syntielämän kietoa itseäsi ympärilleen, vaan uudestaan ja uudestaan nouse, taistele, ja kun me lankeamme, niin kuin aina tapahtuu, me uskomme Jeesuksen tähden rohkeasti anteeksi, ja taas me nousemme taisteluun valon puolesta. Se taistelu merkitsee myös täydellistä luottamusta. Me tahdomme luottaa häneen, joka on meidät kutsunut. Luotatko sinä, ystäväni, kaikessa Jumalaan? Luotanko minä? Luottamus punnitaan hädässä. Siinä hetkessä, kun matto vedetään pois jalkojen alta, kun taivaasta sataa räntää, kun kaikki menee pilveen, silloin punnitaan se, luotammeko me Jumalaan. Jeremian elämässä taivas meni pilveen monta kertaa, uudestaan ja uudestaan. Välillä hän oli kaulaansa myöten heitettynä tyhjään kaivoon. Välillä hänet pistettiin jalkapuuhun. Välillä hän oli kuninkaan vankilassa. Käytännössä koko kansa käänsi hänelle selkänsä. Hän on itkevä profeetta. Hän on valittava profeetta. Hän joutui kantamaan kansansa syntejä Jumalan kasvojen edessä. Kun taivas menee pilveen, silloin kysytään sitä, jaksanko edelleen luottaa. Jaksanko vieläkin uskoa ja luottaa Jumalaan. Rohkaisen sinua tänään, jaksa rohkeasti. Jaksa silloinkin, kun tuntuu, että enää ei jaksa. Kun tuntuu, että nyt voimat ovat loppu, katso silloinkin häneen, joka on uskollinen loppuun saakka. Yksi Raamatun valtavimpia kohtia on se, kun meille kerrotaan, kuinka Jumala itse vakuuttaa ja julistaa, että viimeisenä hän on seisova multien päällä. Ajattele ystäväni heitä, jotka ovat jo lähteneet tästä ajasta ja siirtyneet taivaan kotiin. Ajattele sitä päivää, kun oma elämäsi päättyy ja sinut lasketaan haudan lepoon. Silloin kaikki näyttää menetetyltä, mutta tosiasiassa luottamus ja usko Jumalaan näkee siinäkin ja juuri siinä kaiken valon. Viimeisenä päivänä Jeesus Kristus on seisova meidän multiemme päällä. Hänellä on aina viimeinen sana. Älä siis säikähdä kuolemaa, sitä viimeistä vihollista, vaan luota senkin keskellä siihen, että Herra Jeesus Kristus on ottanut siitä voiton. Saat levätä Jumalan varassa. Sinulle ja minulle on annettu tehtävä. Tehtävä mennä tähän maailmaan ja julistaa tälle maailmalle evankeliumi Jeesuksesta. Profeetta Jeremia tarttui tähän tehtävään, mutta hän sanoi Jumalalle nämä sanat. Voi Herra Jumalani, en minä osaa puhua, minä olen niin nuori. Ja niin mekin sanomme, Herra lähetä kuka tahansa. Lähetä kuka tahansa toinen, mutta älä minua, niin kuin Mooses kerran totesi. Mutta Jumala sanoi Jeremialle näin. Älä sano, että olet nuori, vaan mene minne ikinä sinut lähetän, ja puhu mitä minä käsken sinun puhua. Älä pelkää ketään, sillä minä Herra olen sinun kanssasi ja suojelen sinua. Käytännössä koko Juudan kansa käänsi Jeremialle selkänsä. Mutta taivaan Jumala seisoi Jeremian kanssa. Taivaan Jumala oli antanut Jeremialle kutsun ja tehtävän. Ja taivaan Jumala oli luvannut heti kutsun alussa, että hän seisoo profeettansa rinnalla. Siksi kun sinä tiedät oman tehtäväsi, niin ole uskollinen sillä paikalla, Jumalan evankeliumin valon saattajana tässä maailmassa, jonka Jumala on sinulle tehtäväksi antanut. Ole turvallisin mielin sen tehtävän kanssa, sillä Jumala on siinä sinun kanssasi. Vaikka muut nauraisivat, niin kuin Jeremialle tehtiin, vaikka muut jättäisivät ja pilkkaisivat, älä piittaa siitä, vaan ole uskollinen sillä paikalla, jonka Jumala on sinulle antanut, ja palvele siinä häntä. Jumala lähettää meidät tänään. Hän lähettää meidät tämän pimenevän maailman keskelle, jonka pimeyden me ymmärrämme ja käsitämme. Mutta Jumala lähettää meidät valoksi, suolaksi, iloksi ja rauhaksi. Ja kun hän lähtee sinun kanssasi, saat mennä rohkeasti. Saat mennä turvallisin mielin. Saat mennä ja nähdä, kuinka Jumala käyttää sinua tässä tehtävässä, jonka hän on sinulle antanut. Noustaan nyt tunnustamaan yhteinen kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjassa, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas suonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.